Ben ar Breton, net zo.
En Egypt eha dek dregan deus ur poblans en ilisou, fin dek dregan a grestanien a gonter evrose, meur a elis a zo katoliket, kretianet armenian, kretianet maronit ie, med ar bras de zoute a zo kopte dene, hag ar eligi an kopte a zo tweskare gosan ar nilisou kosan ur bene.
Ya, yeah. Hon avait fait becroud gam Marc, pe San Marc, izve l'air de zont an eu, toa blaveu do ugen. Ba Alexandrine eva besed an ilèj genta, a tomig a tomig ou deze, pa despen c'hoer kandla, va vetroud an egyptian dar fei kristen. Kouskoudo va kebe dondro golez, pe gare ur mort, da genta tout vi emerzeri dar gristenien gar romant, di fenet va bet o religien, a gout o c'hoar va be bert retou ar gristenien, ben nan va chonj ou disen vel tre an ere de zareal, set egisez o becroud meur da ilèj. Bon, André Matra avait fait ster de war de gant dar bam, mais pesé, ben fin neus ken neun, un ilich de ben de seveli fen va hor ma digoar, ben Egypt, an ilich gopt. A sez oko, jonge dar e gopt, larin an egyptian net vuir bam. Peugir, a ra a zisken fe deus an egyptian net gous, l'air an egyptian net dal, zo musulmanet, arabet, abanem gaet ba avrou pel gout ze, a kopt, André zo gomz koz war, passé d'idre al latin hag an arabek, en arabek vel ar koupt, met matre a war teufe deus aegyptos hag an dra vo lesando vi erod an egyptian dot e gresion de koz guchal.
Met gistus la hat justu a he va a ruet an arabe divet ar e ar seiz vet kanvet, ne peta zo c'hoar veet da gristanien kopt.
Ba a raha no recive mord an arabe da gente. Rog an draha ar vro reparti deus an impalerdet vizantin. Hag ar egob neun vi in kegul an mord gar vizantin neu, nan. Merzeri et von betsken. A setup a vadigouid an arabet, ba kont an noar va ar egob neun, pug ar an danvrasa deus an egyptian dout va chom kristen, kopt, betek an daouzeg vet kantvet. A de gomans va be respektet de religion gant arabet. Vito von tud deus al lewar, giz vel lert. A neun von ke be konsideret kent falsa neu. Von ke payanet me peson. Bon, an traoù va chanjout tamm tamm goud eo da vare ar c'hoazie degou. Dar mar se va komanset de verzeri ar egopt en drou, a merzeri et vant bet gar gwazour en sken. A se ara va krouk nim sevel meur de vech, a gwazar va bet an traoù goud, pat pel, vant be losket goste, pochup vant stang war ba ar vrou.
Me gwelet va bet an traoù e derou an nantek vet kanvet.
Ye, yeah. Ben nan va stag an Egypt deus an impalerdet d'Ottoman. A gour gwar nour neve va be lak eba pen ar vrou, Muhammad Ali, va e hanno, a hen no labour mort vi moderniz ar vrou, a setu va betor kalz lezen ou gantont, lezen ou kous, a lak e diez bu ar e gopt rog an draha. A setu vito, va e don traoù varvel, va ke pa de pel kouskou, matre a war, peus be klet kont deus Nasser, eil prezidant ar vrou, hion no moderniz e kalz ar vrou, gwir, me samaz gant draha no gret kalz druk da e gopt ne. A kouskou de va ket da e gopt ne, non. Tambet a hontrolesken labour neus kalz ga Cyril VI, hen va pa ba ar goptet dar mar sa, me peze, no ket tol gont deus outo pa voyon komanset de reformi ar vrou, da nationalize tout trao de gemer an doar oa tout, a ben fin van belosket var vour nen tambin, a setu van krog nahan da nimzar o hen, a bar blavei ou pevar ugen, va saet ber en drou, tre ar vizulman da nahan a gristenin, hag baouan ke ded an trao var velart, a gingel tri ve gret droub dar e gopt man Egypt brame, lak bomchou man ilijou pe lait tud gistandra hag an islamistet, giz va bet jonge peus e daouvil zeitek, da zul ar blenio, ban ilich San Marc, ba Alexandrie, pa va bet lait pem den a daouugen.